Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен експлозии се слуша во јужниот дел на појасот Газа во текот на ноќта. Продолжува потрагата за спасување на планинарите во Индонезија по ерупцијата на вулкан. Сенаторот Ник Мекин вели супермаркетите Колс и Вулворс треба да бидат приморани да ги објаснат рекордните профити од милиарди долари во време кога австралиските домакинства се борат да врзат крај со крај. И шок и неверување во Македонија по убиството на 14-годишната Вања. По прво осомничениот има потерница, а притворена е и таткото на Вања, кој го организирал грабнувањето на својата керка. Останете со нас. Силен звук од експлозии и блесоци на небото вчера вечер беа забележани во градот Кан Јунис, јужно од појасот Газа, додека десетици повредени пристигнуваа во веќе преполната болница Насер. Израелската војска повика на повеќе евакуации во јужниот дел на Газа поради проширување на својата офанзива, насочена кон елиминирање на Хамас, која е на власт во територијата. Војната веќе доведе до смрт на илјадници палестинци и до раселување на над 3/4 од 2,3 милиони жители на Газа, на кои им снемува безбедни места каде би можеле да заминат. Портпаролот на израелската војска Даниел Хагари изјави дека воздушните и копнените сили успеале да ги елиминираат, како што рече, цитат, терористите и терористичката инфраструктура.
IDF forces in the Gaza Strip continue to expand ground operations. We attacked today with fighter jets in the entire Gaza Strip. Significant and very precise strikes based on intelligence. In addition, we are expanding the ground operation against Hamas centers of gravity everywhere in the Gaza Strip.
Стотици палестинци кои го следеа повикот на Израел за понадамошна евакуација во јужниот дел на Газа пристигнаа во веќе пренаселената област Муваси, каде што прибегнаа да спијат во импровизирани засолништа и со малку залихи. Во областа каде што се наоѓа еден од камповите за раселените, луѓето поставувале шатори на страната на патот или спиеле во автомобили поради недостиг на простор. Несрин Абделмоти, локална жителка која останала без покрив над главата, вели дека таа и незиното семејство се преселиле од север на југ заради својата безбедност, но сега чувствуваат дека повеќе немаат каде да одат.
We were sleeping at 5 a.m. when we felt things collapse. Everything went upside down. I am here only with my divorced daughter and a 2-year-old baby. They told us to move from the north to Khan Yunis, since the south is safer, and now they've bombed Khan Yunis. Even Khan Yunis is not safe now, and even if we move to Rafah, Rafah is not safe as well. Where do they want us to go? We are tired and will remain in our lands, houses.
Во меѓувреме, израелската војска објави соопштение во кое ги дефинира безбедните зони за евакуација на жителите на Газа. А индонезиските спасувачки тимови потврдија дека ги лоцирале останките на 11 алпинисти по ерупцијата на вулканот Марапи во западна Суматра. Во моментот на ерупцијата во областа биле пријавени 75 алпинисти. Тројца преживеани наводно биле пронајдени заедно со 11 мртви. Шефот на локалната агенција за пребарување и спасување, Абдул Малик, вели дека спасувачките напори за пронаоѓање на останатите исчезнати лица се привремено прекинати поради загриженост за натамошни ерупции и безбедност на спасувачките екипи.
At this time we can see night is approaching. We fear there may be further eruptions, so for the safety of the entire joint search team, we will stop and continue tomorrow morning.
По ерупцијата на вулканот висок 2 километри, властите ја подигнаа тревогата на второ највисоко ниво и им забранија на жителите да одат поблиску од 3 километри до кратерот. Според Агенцијата за вулканологија, Индонезија се наоѓа на така наречениот огнен прстен на Пацификот и има 127 активни вулкани. Австралиците со банкарски кредити веројатно ќе бидат поштедени од уште едно зголемување на каматните стапки во пресрет на Божик. Еден месец одложување на зголемувањето на каматните стапки ќе биде добре дојдено од работниците кои забележаа зголемување на финансиската неволја врз основа на истражувањето на Suicide Prevention Australia. Резервната банка на Австралија се очекува да ги остави стапките во мирување по изненадувачки слабата месечна инфлација. Вкупната инфлација порасна за 4,9% во октомври, што е намалување од 5,6% во септември. Анкетата спроведена од Reuters минатата недела покажа дека 28 од 30 економисти очекуваат Централната банка да ја задржи стапката на готовина стабилна на 4,35%. Министерката за надворешни работи Пени Вонг и незината француска колешка Кетрин Колона најавија нов билатерален договор за воен пристап во обновување на односите меѓу Франција и Австралија. Договорот и дава на секоја воена сила пристап до објектите на другата и ветува повеќе заеднички активности меѓу вооружените сили. Во септември 2021 година, владата на поранешниот премиер Скот Морисон донесе шокантна одлука да се повлече од договорот за подморници вреден 90 милиарди долари со Франција, а во корист на договорот AUKUS со САД и Британија. Ова доведе до тоа францускиот председател Емануел Макрон да го нарече господин Морисон лажго, а Франција да го намали нивото на стратешки односи со Австралија. Француската министерка за надворешни работи, господица Колона, вели дека откако Антони Албанезе ја презел функцијата, Пени Вонг и самата таа работела на поправање на односите нарушени од дипломатскиот инцидент.
And our task was to rebuild, reset the kind of relationship we had before September 2021. But further than that, to really build a new one, we do have already a very good operational cooperation between our armed forces, and we will enhance this cooperation through a reciprocal access to military facilities. This is quite important. And through increased joint activities.
Македонија и натаму е во шок по свирепите убиства на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Соседски дол од 500 евра е првичниот мотив на настаните кои завршија со две грамнувања и две убиства. Настани кои во прв момент воопшто не беа поврзувани меѓу себе. Но на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и шефот на Скопското обвинителство Гавриел Бубевски обелоденија детали за сторителите кои ги нарекоа монструми, но и за начинот на кој, како што рекоа, се извршени овие грозоморни кривични дела. Од првичните информации има сомнеж дека 14-годишната Вања била киднапирана со знаење и помош на незиниот татко, со цел да се изнудат пари од незината мајка, изјави министерот за внатрешни Спасовски, додавајќи дека таткото на девојчето е задржан во полиција, но не го признава обвинението кое го изјавиле тројцата предходно осумничени за овој случај. Љупчо Палески Палчо е лицето кое се сомничи дека со пиштол ги извршило убиствата и сега е во бегство. Најпрво отишол во Србија, потоа во Бугарија, а можно е да пребегал и во Турција. Министерот за внатрешни работи Спасовски на пресконференција објасни како била киднапирана 14-годишната Вања.
Во влезот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раце и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го ставаат во гепек од возилото. Пред возилото Citroen се наоѓа возилото Renault Kangoo, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото.
Спасовски обелодени дека мајката на Вања имала прилив на пари од продаден стан и најверојатно требало да биде уценувана. Министерството за внатрешни работи вчера вечер распиша и меѓународна потерница по Љупчо Палевски за истрага за кривични дела грабнување и убиство по издадена наредба од Основното јавно обвинителство Скопје, објавено е на веб страницата на Министерството за внатрешни работи. Истрагата за пресудите на групата позната како Croatian Six, која стоела зад терористичкиот заговор во 1981 година, треба да ги испита сведочењата и постапките на корумпиран полицаец на Нов Јужен Велс. Судската истрага, која започна вчера, ќе испита можноста крунскиот сведок Вико Виркес да работел за југословенските разузнавачки служби, кога сведочел дека групата била вмешана во заговор за напад со бомба. Ќе се истражуваат действијата на полицијата, вклучително и оние на нечесниот полицаец Роджерсон, кој помогнал во апсењето на мажите. Роджерсон, кој одслужува доживотна затворска казна за убиство, би можел да биде повикан да одговори на прашањата за неговата вмешаност во случајот. Сенаторот од редовите на зелените Ник Меким вели дека супермаркетите Coles и Woolworths треба да бидат одговорни за остварување рекордни профити во време кога австралиските домакинства се борат да врзат крај со крај. Тоа доаѓа додека двата гиганти од супермаркети се подготвуваат да се соочат со сенатската истрага предводена од зелените, а во врска со зголемувањето на цените за време на кризата со трошоците за живот. И Woolworths и Coles објавија рекорден профит во последните 12 месеци. Woolworths забележа пораст од 4,6% во приходите, достигна 1,62 милијарди долари, а Coles забележа пораст од 6,1%, остварувајќи профит од 1,1 милијарда долари. Сенаторот Меким вели дека супермаркетите треба да бидат принудени да објаснат како можат да го оправдаат остварувањето на профит од милијарди долари, додека милиони австралици страдаат да си ги дозволат најосновните производи.
Ultimately, we have a situation in this country where there is this massive concentration of market power in the hands of the big corporate supermarket giants, and it's time that they were pulled down a peg or two, and it's time that they were forced to explain how they can justify making billions of dollars in profits while millions of Australians are struggling to be able to afford the essentials of life.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,73 македонски денари, а 1 евро за 60,63 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 6 декември, Перт сончево, максималната кестаса до 38 степен, Аделаид делумно облачно 32, Мелбурн делумно облачно 22, делумно облачно и за Хобарт со максимална до 21 степен, Камбера сончево 33, Сиднеј претежно сончево 26, сончево и за Брисбен со максимално 31 степен, Дарвин врнежливо со услови за бура 34 и сончево за Алис Спринг со максимална 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.